Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
Од денешниот билтен вести издвојуваме. Маж пред суд поради наводна измама за закана со бомба во Мелбурн. Шефот на Хезболах во Либан му се заканува на Кипар во телевизиско обраќање. Северна Македонија за надвор, Македонија за дома. Ова е последната изјава која стигна од мандатарот Христијан Мицкоски. И од спортот, американската пливачка Реган Смит постави нов светски рекорд во пливање на 100 метри гребно. Слушајте ме. Еден човек денеска ќе биде изведен пред суд поради наводна закана со бомба која затвори делови од централното градско подрачје во Мелбурн во средата попладне. 33-годишниот е обвинет за низа кривични дела, меѓу кои поседување експлозивни материи и направи, правење лажни бомби, трговија со дрога, поседување оружје и приноси од казнено дело и кражба на автомобили. Полицијата тврди дека пронашла сомнителни експлозивни направи и оружје во рација во домот во Джелонг по заканата за бомба. Тие рекоа дека предметот не е поврзан со тероризам и дека нема непосредна закана за безбедноста на заедницата. Последната изјава која стигна од мандатарот Христијан Мицкоски за тоа како ќе ја именува земјава во своите обраќања и изјави е, цитирам, Северна Македонија за надвор, Македонија за дома. Мицкоски, кој пред две недели изјави дека во секоја негова изјава ќе го користи името Македонија, од завчера тоа го сведе само за домашна употреба. Мицкоски, гостувајќи на телевизија Сител, изјави дека заклетвата како премиер ќе ја даде со уставното име на државата, односно Република Северна Македонија, но и дека уставното име на државата со придавката ќе го користел и за време на официјалните посети во странство. Придавањето изјави во Македонија, Мицкоски најави дека секогаш ќе го користи името Македонија. Сепак, Мицкоски вчера пред новинарите тврдеше дека не го сменил својот став околу името.
Не можам да имам двојни стандарди, да добивам и да поднесувам закони со придавката која што е дел од уставното име, да имам институционална комуникација под уставното име, да трчаме да вадиме пасош и лични документи како одредени политичари кои што се сончаат во скапи летувалиш и да се правиме на удрени дека не постои, дека тоа не е дел од нашиот правен систем. Но мојата употреба лична како човек придавање изјави, сум го кажал тоа, никогаш нема да биде поинакво од ова што е денеска, односно мојата татковина е Македонија и Кралство на Македонија.
Шефот на Хезболах им се закани на Израел и Кипар во телевизиско обраќање до нацијата на Либан, еден ден откако највисокиот американски представник се сретна со официални лица во обид да ги намали тензиите. Хезболах ги помина последните 8 месеци разменувајќи оган со Израел паралелно со војната во Газа. Првиот човек на Хезболах, Саид Хасан Насрала, во своето обраќање рече дека никаде нема да биде безбедно од, цитирам, нашите проектили и беспилотни летала, затворен цитат, доколку Израел го ескалира конфликтот во регионот. Тој исто така го издвои Кипар, велејќи дека му дозволувал на Израел да ги користи своите аеродроми и бази за воени вежби.
The Cypriot government must be warned that opening Cypriot airports and bases for the Israeli enemy to target Lebanon means that the Cypriot government has become part of the war, and the resistance will deal with it as part of the war.
Оддалечените зеници во далечниот северен Квинсленд наскоро ќе добијат одложување на вртоглавите трошоци за живот со попуст од 20% на намирниците. Одложувањето ќе дојде во форма на зголемување од 15% од политиката за помош на транспорт на стоките во оддалечените заедници, при што попустот на основните добра, како што се млекото, лебот и свежите производи, ќе се зголеми од 5,2% на 20%. Околу 32 трговци на мало низ регионите на Кејп Јорк, Теснецот, Торес и Залиските области се пријавија да учествуваат во оваа шема. Премиерот Стивен Майлс вели дека промената ќе помогне во притисоците на трошоците за живот.
This is all about addressing what Queenslanders have said to me, which is their number one concern right now is how much it costs to pay for the basics. And we want to support these remote communities so that they can put fresh food on the table for their families.
Соопштението во Квинсленд доаѓа во време на новиот извештај од групацијата за потрошувачи Choice, која откри дека недостатокот на конкуренција во супермаркетите во делови од Австралија доведе до повисоки цени на намирниците за некои жители. Западна Австралија ги одобри новите закони за оружје кои се меѓу најтешките во земјата. Одобрувањето на законодавството значи дека сериозните престапници на семејно и домашно насилство ќе се соочат со задолжително лишување од лиценца и дека бројот на пиштоли што може да ги поседува поединецот ќе биде ограничен. Примарните производители ќе бидат ограничени на максимум 10, додека рекреативните ловци можат да имат до 5 пиштоли. Министерот за полиција Пол Папалија претходно изјави дека препишувањето на 50-годишниот закон за огнено оружје било апсолутно неопходно и значително го намалува прагот потребен пред полицијата да преземе акција. Министерот вели законодавството ќе ги налоти некои собственици на огнено оружје, но фер и разумно е безбедноста да има приоритет пред привилегијата да се поседува пиштол.
This significantly lowers the threshold required before police take action. It will undoubtedly anger some firearms owners, but it's fair and reasonable that safety takes priority over the privilege of owning a gun.
Владата на Нов Јужен Велс ја бранеше својата одлука да воведе попуст за данок на плати за обшите лекари во клиниките за балк билинг на платата, како и откажување од минатите неплатени даночни обврски. Штом попустот ќе биде легален, тој ќе дава тековен попуст за платите на GP на изведувачите за клиниките со стапки на балк билинг над 80% во Сиднеј и над 70% во остатокот од државата. Лекарите рекоа дека претходниот данок на плати би ги направил клиниките неостварливи и ќе ги принуди обштите лекари да им наплаќаат на пациентите околу $20 дополнително по посета. Министерот за здравство Рајан Парк вели дека ја слушнале загриженоста на медицинската заедница и исто така се уверени дека мерката ќе го намали оптоварувањето на зафатениот болнички систем на државата.
What we know in New South Wales right now is this. The pressure on our emergency departments has never been as great as it is now. The last quarter we saw over 800,000 patients present to our emergency departments. What we cannot afford to see is any further reductions in bulk billing and as a result leaving people with no opportunity other than to attend their local emergency department. That's not sustainable. So over the last
Нов извештај сугерира дека правниот систем ги изневерува мигрантите кога тие се обидуваат да ги вратат неисплатените плати. Според законите за фер работа, мигрантите имаат право да бараат одговорност од своите работодавци за неисплатените плати и права преку судот за мали побарувања. Но извештајот од Институтот за правда за мигрантите покажа дека само 137 од илјадници недоволно платени се обиделе да се ги вратат платите низ целата земја во 2022-23 година. Коавторката Фиона Јех вели дека правата на работниците правилно да се исплаќаат според законот е илузорно ако тие не можат да го применат тоа право на суд. Извештајот препорача нов процес за решавање спорови и рационализирање за решавање на некои од предизвиците поврзани со поднесувањето на барањето. И од спортот, американската пливачка Реган Смит постави нов светски рекорд на 100 метри гръбно со време од 57 секунди 13 стотинки на олимписките квалификации изборни надпревари во Индианаполис. Таа за 2,2 секунди го подобри предходниот рекорд на австријанката Кейли Мекион. А Германија ја порази Унгарија со 2:0 и се пласираше во нокаут фазата на Европското првенство. Тие се првиот тим кој стигна до осми на финалето. Во другиот натпревар од групата А, Швајцарија и Шкотска одиграа нерешено 1:1. Вечер во играт Словенија и Србија, а вториот натпревар во групата С е помеѓу Данска и Англија. Во групата Б, се игра најинтересниот надпревар Италија-Шпанија, додека предходно Хрватска и Албанија одиграа нерешено 2:2. Македонската женска ракометна репрезентација со победа го почна настапот на светското јуниорско првенство што се одржува во Скопје. Македонија триумфира во дуелот против САД со 32:15 и направија крупен чекор кон пласман во главната рунда. Во второто коло, кое е на програмата в петок, Македонија за противник има селекцијата на Исланд. Од најновата курсна листа денес каде на австралијски долар се менува за 0,61 евро, 0,66 американски долари и 37,77 македонски денари, додека 1 американски долар се менува за 56,95 македонски денари, а 1 евро за 61,11 македонски денари. И временската прогноза за поголемите градови во Австралија за утре петок 21 јуни. Перт претежно сончево со температура до 20 степени, Аделајд делумно облачно до 16, Мелбурн можни врнежи до 14 степени, Хобарт исто така можни врнежи до 12, Камбера врнежи од дожд до 10, во Сидни слаби повремени врнежи од дожд до 17 степени. Бризбен претежно сончево до 25, претежно сончево и во Дарвин со температура до 32 степени и во Алис Спрингс сончево со температура до 18 степени.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.